Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labvakar, godātie klausītāji! Ceturtdienas vakars pusseptiņi, kā ierasts šajā laikā, Radio SVH ēterā viesojās Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas, atbildot uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un atgādinu to, ik viens var izdarīt Radio SVH mājas lapā, šīta raidījuma sadaļā atstājot attiecīgi savu jautājumu ierakstītu. Palikām pie Elgas 1165. pēc kārtas visā šajā raidījuma ciklā. Viņa raksta tā, ir bērnu dārzi, kuros bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu tikt iekšā nav problēmu, bet ir tādi, piemēram, 213, kur vadītāja man atklāti pasaka, ka tas nebūs iespējams, jo šis bērnu dārzs ir ļoti populārs un mikrorajonu sistēma ir atcelta. Kāpēc man bērns būtu jāsūta kaut kur citur? Tā vaicā Elga, ja šis bērnu dārzs atrodas tieši pāri ielai un redzams pa dzīvokļu logiem.
Jā, es piekrītu Elgai, ka Rīgā īpaši situācija nav īsti, varbūt taisnīga tiem cilvēkiem, kas nu, gribētu sūtīt savus bērnus tuvāk dzīvesvietai, līdzīgi kā ar skolām, jo kādu brīdi atpakaļ bija arī diezgan liela diskusija sabiedrībā par to, ka nu, atbilstoši likumam, noteikumiem, tātad, ja vecāki deklarēja savā mikrorajonā, tad nu, viņam ir tiesības tātad sūtīt bērns attiecīgajā skolā. Nu, te ir īpaši tas gāja runa pa tādām kā Franču līcējs, kā centra skolas, tur otrā ģimnāzija, trešā ģimnāzija, un tad beigās iznāca reizēm tā, ka tie vecāki savus bērns deklarēja un pašu deklarējās vietās, nu, pat kapliķā, jā, un mēs atklājām, ka Rācnamā ir deklarējušies pār 10 cilvēkiem, jā. Un tā izdeklarēšanās nebūtu nav tik vienkārši, jā, tur ir zinām procedūra jāiziet cauri bērndārziem, un bet šodien tā sistēma ir, kad, nu, mikrorajonam ir priekšrocība, ja uzņem bērnu skolā, pirmā klasē. Ja iet runa pa bērndārziem, tad šeit atšķirība ir tā, ka bērndārzos šādu sistēmu atcēla, un šodien tā tad var reģistrēt gan pēc vecāka, viena vai otra vecāka darbvietas, nu, vai pēc dzīvesvietas, attiecīgi šī iespēja pastāv vairāk ņemot vērā to, kad vecāki dažādās vietās strādā. Un tad, nu, jāsaka tā, ka tādā gadījumā vairs mikrorajona sistēma nestrādā. Tur arī jāsaka, tad deklarētā vieta vairs nav. Tas noteicošais faktors. Tāpēc, nu, ir realitāte, ka, piemēram, centrā ir daudz lielāks pieprasījums pēc vietām bērndārzā. Nu, ir, pieņemsim, vietas bērndārzos, kur vispār nav rīns, piemēram, Viestura prospekts, tiksim, šī meža parka, šī daļa, Milgrāvi puse, vai tagad arī, kad jauns vietas ir Slokas ielā, piemēram, tas rajons viss tur nav vispār, tur ir brīvas vietas. Tā pašā laikā ir vietas, kur ir Ziepniekkalnā, mums jau trūkst vietas, ir diezgan daudz gaidītāji. Man ir jāsaka tā, ka šinī gadījumā tā sistēma ir elektroniska, tātad tu piesaki savu bērnu pamatā, nu, parasti trijās, nu, tātad vietās, kur būtu visoptimālākie, ņemot vērā šo strādāšanu un dzīvošanu, nu, un tad ir tā, kad pat nav šī vairs cilvēciskā faktora sistēma attiecīgi dod, un katrs var izsakot līdz, tai, kurš kurā numurā stāv rindā, nu, neviens, pat ne politiķis, ne arī kāds no ierēģiem var ietekmēt to rindu. Tur ir atsevišķas lietas, kad mās un brālis, es nesaku, nu, tad, tiksim, ir vēl tāds, kas to nosaka, bet tur ir šodien izsakojums līdz pēdējām, nu, teiksim, niansētai rindai, un nav variantu viņu apiet.
Nu, jā, diez vai Elgai kaut ko daudz palīdz šāda atbilde,
jā, bet tas ir skaidrojums. Ir, jā, tas ir skaidrojums.
Kristaps, kā nākamais, uzdod jautājumu. Labdien, viņš raksta, gribu jums atklāt noslēpumu. Sabiedriskais transports skolniekiem Rīgā nav par brīvu. E-kartē stāvot makā caurspīdīgā kabatiņā pēc 2 gadiem nodila fotogrāfija. Rīgas satiksme teica, ka tas esot tāpēc, ka nav iegādāts speciāls maciņš par 43 eiro centiem. Pēc pāris dienām kopš kartas maiņas skolā vecākie skolas biedri saplēsa e-karti. To mainot vajadzēja maksāt soda naudu 2,85. Iesaku laust pašreizējo līgumu un iepirkt kvalitatīvākas kartes un apdrukas tehniku. Uz kartes nekur nav rakstīts, ka sabojāšanas gadījumā jāmaksā soda nauda. Kā saka Štruns par tiem eiro, žēl, ka bērns ejot mājās no Rīgas satiksmes raudāja un žēlojās, ka viņš nav vainīgs. Tad nu bērns arī esot pāris gadus dzīvojis Šveicē un kārtējo reizi atgādināja par atšķirību un ar katru gadu arvien grūtāk paliekot paskaidrot, kāpēc mēs esam Latvijā nevis Šveicē, tā raksta Kristaps.
Ne, nu, runājot par šo etalonu un par skolānu biļeti, kas arī vienlaicīgi ir etalons, tad šī skolāna iekārtas pirmreizē izgatavošana ir bez maksas. Vēlreiz precizēs, viņa ir bez maksas. Savukārt, ja viņa tiek atkārtot izgatavot un ja nu, viņš ir nozaudēts šis etalons, tā arī gadās, vai bojāts pasažiera nu, vainas pēc, tad tiešām tas nav ne soda nav, tas ir maksas pakalpojums. Tas ir maksas pakalpojums, kurā ir ierēķināts izmaksas izgatavot, viņa izsniegt tur, tad vairs tas nav pa brīvu un tas ir tie 2,85 eiro. Savukārt, ja karte ir bojāta tehniski iemeslu dēļ, nu par tās atjaunošanu nav jāmaksā. Un etalonu uzglabāšanai nu nav pa lielam nepieciešama obligāti tie vāciņi, nu kuri kaut ko aizsargā, taču nu par to tāpat jāiztur saudzīgi. Un nu ja tas tiek darīts saudzīgi, tad tas etalons nu strādās ilgi un ar viņu nekas nenotiks. Ja viņš tehniski tiešām bojāsies krāst, tur viss nobarzusies vai kas, tad ja tas ir tehniski jāmaksā pēc, tad nekāda nauda nav jāmaksā.
Mm-hmm. Nākamais Mārtiņa Bāra jautājums, un viņam te tāda strīpiņa ar jautājumiem, nu un tas nākamais tāds ļoti garš.
Uzbrūkošs tāds jautājums.
Jā, viņš raksta, ka ir noklausījies visus šīs sezonas raidījumus, un tajos bieži tiek pieminēta kaut kāda komanda, profesionāļa grupa, kas domā par satiksmes organizēšanu un ceļazīmēm Rīgā attiecīgi. Viņam gan šķiet, ka Amerika kungs lej ūdeni no tukša trauka Varoņu ielas pārvads braucienā no Sarkandaugavas, par ko konkrēti Mārtiņš raksta, tur nēs neviena ceļazīme, kas norāda, kā uz šo te pārvadu tikt, viņš paturot nosūtīt video, kā viņš piedāvā, ja ir vēlēšanās. Mārtiņš atgādina, ka vairākas reizes ir rakstījis uz Rīgas domas satiksmes departamentu, ka ceļazīme ir izvietota nepareizā vietā. Nu, un tad attiecīgi, Amerika kungs, jūsu pieminētie satiksmes speciālisti esot noņēmuši arī to vienīgo ceļazīmi, un tā nesot vienīgā, kas tiek noņemta pēc viņu vēstulēm. Kaut gan runa ir, ka vajag uzstādīt pareizā vietā. Nu, un tad vēl tāds jautājums Mārtiņam par jaunajiem satiksmes pārvadiem. Vai tie, kā tiks būvēti un arī nebūs uztaisīta neviena ceļazīme, kā uz tiem nokļūt, tad vēl viņam jautājums, kad uz dienvidu tilta būs pareizas ceļazīmes un noņemtas maldinošās, kad pagrieziens no Imantas uz Babīti, tiks izbūvēts pareizi, kas smago un vieglo auto, lai nenonāktu regulārās avārijās, un tā tālāk un tā joprojām. Garš jautājums tikai no Mārtiņam tiešām būtu lūgums rakstīt, nu ja ne ar lielajiem burtiem, tad vismaz ar pieturzīmēm, lai var izsakot tai viņu domai līdz.
Nu, pirmkārt, es gribu pateikties Mārtiņam par iedziļināšanos jautājumu būtībā, jo arī mēs tagad kāds 4 vai 5 nākamos jautājumus Mārtiņš ir uzdevis par konkrētām satiksmes lietām ar attiecīgiem ierosinājumiem.
Nu, te par ceļazīmēm šobrīd.
Dažādām, jā. Bet tad, ko es gribu vēlreiz uzsvērt? Ir jau labi, ka politiķi, vai teiksim, regulē un pieņem lēmumus un par ceļazīmēm, par gājēju pārējām tā tālāk, bet es domāju, ka tas, manuprāt, nu, mums ir tik daudz speciālistu, cik viņu ir, un nu, viņiem es īsti nevaru vērtēt viņu profesionalitāti, vai viņiem ir atbilstoši diplomu, kapacitāti vai nē. Tas noteikums, kas tā tad ir šajā mūsu Rīgas domas izveidotajā satiksmes koordinācijas padomē, nu, pa kuras dalībniekiem mēs arī runājam, un kuriem te tiek vai tie pārmetumi. Nu, tur ir viens nosacījums, ka savā nozarē viņiem jābūt strādājušiem ne mazāk kā 10 gadus. Iespējams, ka tas ir, viņi šo gadu skaitu vēl var palielināt, ja? Bet nu, tātad tas, ka viņam jābūt ir savā nozarē nostrādājušiem vismaz 10 gadus, tas ir viens no nosacījumiem, lai attiecīgi Latvijas valsts ceļu satiksmes drošības departamentu, nu tātad valsts un pašvaldību policija deleģētu savus pārstāvus šajā koordinācijas padomē.
Mhm.
Tas ir mans komentārs par šo lietu, bet es domāju par tām pārējām detalizētām lietām. Tie būs nākošie jautājumi.
Bet nu par tām ceļazīmēm, kaut vai par konkrētiem, kas par pagriezienu uz Babīti, ko viņš saka, sakārtot to krustojumu, lai tur neveidotos avārijas situācijas,
katrs,
to jūs varat atbildēt?
Katrs, arī, katrs,
ir
no šiem, katrs no šiem iesniegumiem, kas saistīta ar tāds vai cits ceļazīmes izvietošanu, noņemšanu, attiecīgi ceļa, nu, teiksim, braukšanas daļas, kaut kādu izmaiņas, viņas iet cauri, nu, kā tas būtu arī praktiskā dzīvē, nu, vienam liekas, kad jābrauc ir tā, otram tā, nu, nav šodien cita veida, kā nu, arī pilsētā Rīgā, kas ir ļoti liela, nu, kad ir šā padoma, teiksim, izskat šos jautājumus, tiek arī attiecīgi argumenti veikti vai pētījumi tiek veikti par šo te intensitāti, bet šī satiksmes koordinācijas padoma, kurai es atkārtoju vēlreiz, ir valsts un pašvaldība policijas pārstāv. Ceļu satiksmes drošības departaments, Latvijas valsts ceļa, satiksmes departaments, tur ir cilvēki, kuri ne mazāk kā 10 gadus strādājuši savā nozarē. Viņi pauž savu viedokli. Viņam var nepiekrist. Iespējam, kad ir vēl citi argumenti, bet, nu, ko es vēl varu teikt, ja šis iesniegums tiek iesniegts, viņš tiek novirzīts, tad attiecīgi tiek arī saņemt argumentāt atbildi.
Mums tagad mazliet pauzīti jāpaņem ir šajā te sarunā, atbildēs uz klausītāju jautājumiem dažas minūtes, un tad turpināsim ar nākamo tā pašu Mārtiņu Bāru uzdoto jautājumu par satiksmi Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esam atpakaļ raidījumā, kurā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un kā jau pirms neilga brīža to solīju, tad nākamais arī Mārtiņa Bāra uzdots jautājums par satiksmi pilsētā, par fotoradariem šoreiz viņš raksta, dzirdams, ka atkal būs fotoradari uz Rīgas ielām, un tad jautājums, vai jūs atkal iesiet norunā ar zivtiņam līdzīgiem subjektiem, acīmredzot domājot to laiku, kad viņš bija ceļa policijas priekšnieks, un ieviesīsiet uz visiem Rīgas tiltiem ierobežojumu ātrumu maksimālajiem 30 km stundā, kā tas jau esot bijis 11. 12. Gada ziemā.
Mārtiņ, šis jautājums īstenībā ir zināms turpinājums tam, ko mēs iepriekšreiz runājām, iepriekšējā daļā raidījumu runājām, tieši par to, ka ir viedoklis, ka tā nevajadzētu darīt, bet netiek ņemt vērā visi argumenti, kāpēc tas tiek darīts. Un tieši, ja mēs runājam par satiksmes ātrumu ierobežojumiem un šiem satiksmes pārvadiem, viņi nebija tādēļ, kā tik uzstādīt radari. Viennozīmīgi ne tādēļ, bet gan citu pavisam reāli drošības apsvērumu dēļ, jo ziemā straujāk virs ūdens tilpnēm, kad veidojas šis apledojums, pirmām kārtām apledo tilti, visādi pārvadi, un tieši satiksmes drošības dēļ tiek ierobežota šī satiksmes ātrums, ja ir bažas par to, ka attiecīgi šajā ziemas laikā, kad ir atkušņi un atkal ir silts un kūst, ka tas var radīt lielāku nedrošības sajūtu. Tas ir tas iemesls, bet ja mēs runājam par fotoradariem kā tādiem, viņus ar pašvaldību ar viņiem nav nekāda sakara. Fotoradars uzstāda valsts, un uzstādīšana būtībā viņu varbūt vairāk disciplinē autovadītājs. Nu, ja tas ir tas arguments un šī braukšanas kultūra, līdz ar to Rīgas domai nav iebildumu, uzreiz uz Rīgas domai nav iebildumu par fotoradaru uzstādīšanu, bet ja mēs runājam par tiem ātrumu ierobežojumiem uz vieduktiem, tur ir pilnīgi citi argumenti.
Bet nu par šo ziemu runājot, skatīsies pēc
arī
laika
būs,
apstākļiem,
jā, tieši tā,
vai
jā.
Jau zināms, ka būs ziemā tie 30
Nu,
kilometri.
Es domāju, ka būs, vairākās vietās viņi būs, bet tur, kur viņi būs, to noteiks noteikti atkal attiecīgie speciālisti.
Nākamais jautājums arī par konkrētām amatpersonām, kas te ir pieminētas, tas pats Mārtiņš turpin uzdot jautājumu. Septembrī, kad tika izvietotas ceļzīmes, ka Rīgā ir ieteicamais ātrums 30 km stundā, vai jums, Amerika kungs, ar krapsi ir kāda vienošanās, ka viņa padotajiem ar melno Subaru, kura numurs ir GU75, nav ātruma ierobežojumu un var par Rīgas pilsētu vizināties ar 200 km stundā, un esot video arī par šo te konkrēto gadījumu. Ja netika ieslēgti skaņas un gaismas signāli, tad Mārtiņš rakstais pieļauj, ka nebija izsaukums, bet policijas darbinieki tādu pārkāpumu nevarēja izdarīt skaidrā prātā. Tas, acīm redzot, automašīna, kas ir policijas automašīna, tad traferētāji viņai vajadzētu būt.
Nu, man ar Mārtiņu pieminēto krapas nav vispār nekādu vienošanos, un man nav šobrīd ne argumentu komentēt konkrēti gadījumu, par ko būtu noteikti jātiek skaidrībā pašai ceļu policijai, bet ja runājam par šo Mārtiņa iesākto tēmu, kas ir ieteicamais ātrums 30 km stundā, tad es gribu vēlreiz atgādināt, kad jau vairākus gadus augusta beigās šādas 30 km stundā ierobežojušas zīmes tiek uzstādītas pie apmēram, es teiktu, apmēram 50 pilsētas izglītības iestādēm. Skolām bērndārziem. Tur, kur ir nu, šis lielākais risks, ir lielākais apdraudējums, un attiecīgi tad viņas vasaras laikā nu, kamēr bija vasaras brīvdienas, viņas bija noņemtas. Un tāda ātruma ierobežojuma tur nebija. Viņas tagad atgriezās augusta beigās, nu, un atlīdzīgi visu mācību gadu garumā viņas būs. Reizēm tiek pārmests, kāpēc viņas ir visu dienu līdz vakaram, jo, lūk, nu, mācības jau beidzās pusdienu laikā. Gribu atgādināt, ka skolās un arī ir bērndārs darbības laiks, ka ir dažādi pulciņi. Ir šis ārpus klases mācību nodarbības. Ja skolas praktiski ir aizņemtas līdz reizēm vēlam vakaram, ja mēs runājam par to, kāda ir aizņemtība šobrīd ar telpām. Tāpēc šis ieteicamais, bet ja mēs runājam par ieteicamo, tad mēs pie visām skolām un bērndārziem ieteiktu samazināt ātrumu, jo tiešām mēs nekad nebūsim droši par to, ka šāds risks nu, pilnībā ir izslēgts. Tāpēc... Nu, ko vēl, šī gadījumā tā debata par šiem 30 kilometriem, es domāju, viņi sāks katru rudeni, bet viņi ir pamatot un tiešām ir samazinājies arī statistiski negadījumu skaits pie skolām un bērndārziem.
Nu jā, un runājot par to automašīnu, kuras konkrētā numurzīme šeit pieminēta,
nu, tā tas jautājums noteikti nav pie manis.
Redzot, jāvēršās kompetentās iestādēs.
Nu, tas ir ceļu policijas attiecīgi pārbaudošo struktūru. Nu, pašvaldībā šādas tiesības nav.
Vēl viens Mārtiņa jautājums konkrēts, kad tiks pārbūvēts Lubānas ielas, Saharova ielas un Katlakalna ielas krustojums. Tur sastrēgums darba dienās esot vismaz 6 stundas, un to esot vajadzējis izdarīt jau vakar, bet vai par to domāts ir šodien, un ja ir projekts, vai tas atkal nebūšot nu, štruntīgs? Pārformulēsim viņu vārdu savādāk.
Ļoti sarežģīts krustojums. Kas ir šis Lubāns, ielas, Saharova, ielas, Katlakalna, tas viss tas rajons, tur ir tiešām ļoti sarežģīti. Un to, ko es varu atbildēt šovasar, kur ir noslēgusies, pašlaik sākās, bet šovasar sākās, bet tagad rudenī vēl turpinās, un es domāju, ka mēs, laikam, ja nemaldos februārī pabeigsim, saņemsim galva produktu, tas ir tehnisko projektu. Tātad mēs tiešām absolūti viennozīmīgi rīkst domēt, šis ir viens no jautājumiem, kurš ir jārisina. Tehniskais projekts šogad ir pasūtīts, un projektēšana ir uzsākt. Attiecīgi, ja tas viss mums izdosies un finansējumi pietiks, tad nākošu gadu uzsāksies būvniecības darbu.
Ir zināms aizdoms, ka Mārtiņš vai nu dzīvo vai strādā Pļauniekos, jo nākamais jautājums arī par to pašu rajonu. Vai Keldiša ielas un Lubānas ielas krustojumā ir Luksaforam jādeg dienas režīmā, ja nakts laikā 2-3 stundu garumā tur neizbraucot neviena mašīna? Mārtiņš arī grib atgādināt, ka valstīs un pilsētās, kur nav Amerika kunga, tiek uzstādīti Luksafori ar radaru sensoru, kas ļauj piemēram Helsinkos pilsētā. 38 km no Vosariem līdz Latisatamā veik 32 minūtēs pēc 9 vakarā, neapstājoties ne reizi, jo visi luksafori ir ar radara sensoriem. Nu, un tad šādu te priekšlikumu, ka ja nav naudas priekš saprātīgi risinājumi, tad luksaforam 16 stundas dienaktī būtu jādeg dzeltenam, Mārtiņš piedāvā.
Jā, par luksaforiem runājot, Mārtiņš, šis jautājums, es vēl gribu piebilst arī par iepriekšējo viņu jautājumu par šo Lubānas, Saharovu un Katlakalna ielām. Tur, kamēr nu, šis projektēšana un būvniecība, ja viņi ies, tas ir garš process, jebkurā gadījumā, tas, ko mēs darīsim ar šo krustojumu tuvākajā, vēl šogad, tuvākajā laikā, tas tiks veikts šī luksafora signāla plāna pārveida. Lai attiecīgi automašīnas, kuras veic šo kreiso pagriezienu, ar to varētu arī darīt. Tātad, lai vēl uzlabotu arī šajā esošajā situācijā, tātad tur tiks pārplānots, nu, attiecīgi tiks aizturēt signāls pretī braucošajām mašīnām, lai varētu veikt šo kreiso pagriezienu. Tas arī citos krustojumos ir. Mhm. Bet, ja runājam par to, jautājumu, kas ko...
Keldiša Lubāns ielas krustojums. Un vispār par luksaforiem, kas deg... Dienas režīmā arī nakts stundās praktiski visā pilsētā šķiet.
Es gribu teikt tā, ka pirmkārt tādu piedāvājumu, kā izsaka Mārtiņš, speciālisti saka, ka mēs Rīgā mēs nevaram šo luksafora signālu plānu realizēt. Jo tā sistēma, kas ir Rīgā, tas, teiksim, zaļā viļņa un tas, teiksim, kas ir uz Čakmarijas ielas, uz Brīvības ielas, attiecīgi, kur nu, kompjūters regulē, teiksim, šo degšanas signālu, viņu tiešā veidā nu, pārslēgt un pārprogrammēt uz šādu sistēmu nevar.
Nu, lai dzeltenēs mirgot vienkārši.
Jā, tur par to ļoti daudz diskutēts starp citu televīzijas raidījumā Zebra, jā, man liekas, raidījums 3 vai 4 no vietas šī debata bija. Un, nu, tātad viņi netiek lietot un vēl jau vairāk, ka ceļa satiksmes drošības dienests ir devis mums negatīvu atzinumu saistībā ar to, ka palielinot tajās vietās, nu, tranzīta ielā šo dzeltenu mirgošanu, tas palielinātu arī, nu, tomēr šo avāriju skaitu un samazinātu, nu, tiksim, drošību uz ielām. Līdz ar to mēs ejam no praktiskā viedokļa, tad šodien es zinu un esmu pats arī braucis pa šādām pilsētām, kur ir šī dzeltenais mirgojušais signāls. Jūrmalā ir attiecīgās vietās, viņi var ieslēgt, kad majoros, piemēram, brauc jūrmalē cauri. Rīgā nu, šādu plānu šobrīd nav.
Un par tiem sensoriem, kad, piemēram, mašīnai tuvojoties iedaktos zaļais signāls no sānielas vai mazākas nozīmes ielas?
Es domāju, ka tas ir risinājums. Jautājums ir, akal, cik mēs varam atļauties finansiāli to darīt, ņemot vērā, ka mums rindā šobrīd stāv vēl apmēram 20 luksaforu, kur ir tuvākā laikā jāuzstāda esošajā līmenī. Tātad, attiecīgi, nu, ja mums būs šie līdzekļi, iespējams, ka mēs varētu arī nākošu gadu kādu šādu pilotu projektu uzsākt.
Nu ko, ar to arī šai reizei atvēlētais raidījumam laiks ir nemanot gan rīz pagājis, Mārtiņa jautājumu gan vēl vesela virkne ir priekšā.
Pie nu, nākošā reize.
Pie tiem, jā, ķersimies nākamreiz, tas jau būs novembra 1. Ceturtdienā tieši pēc nedēļas, atkal 18.30. Paldies, Amerikungs.
Uz tikšanos.
Un uz tikšanos nākam ceturtdienu.